Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Dva lica poginula, a tri povrijeđena od eksplozije koja se dogodila u naselju Dubrave kod Visokog na otpadu sekundarnih sirovina. Još nije poznato šta je izazvalo ovu eksploziju. Za naš radio govori port parol MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Senaid Hasić.
Smrtno stradala lica su H. Asko 79. godište i H. Belmedin 74. godište, oba dva iz Visokog, dok su povrijeđena lica također 52. godište, 59. i 78. Nije poznat stepen povreda za ova lica.
Policija i dalje traga za osobom koja je pucala u Sarajevu i u subotu teško ozlijedila dijete koje se igralo. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak danas će u Njujorku podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a izvještaje o napretku u BiH. U Sarajevu potpisana deklaracija kojom će se još 22 suda iz Bosne i Hercegovine pridružiti programu primjene evropskih standarda.
Ti standardi se tiču pogodnosti za korisnike usluga, pristup sudskim informacijama, unutrašnju organizaciju, internu komunikaciju, smanjenje zaostalih predmeta, upravljanje spisima.
Kosovski premijer Hašem Tači izjavio da će poslije 15. juna, kada stupa na snagu novi ustav Kosova, institucije Kosova funkcionisati na cijeloj njenoj teritoriji. Širom Kine danas počelo obilježavanje trodnevne žalosti zbog hiljada mrtvih u razornom zemljotresu koji je prije 7 dana pogodio jugozapad te države. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati i o potpisanom protokolu kojim će se izdvojiti novčana sredstva za realizaciju projekta povratak u istočnu Bosnu te isključenju struje izbjegličkom centru u Tasovčićima kod Čapljine. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije osobe su poginule, tri ranjene u jutrošnjoj eksploziji na otpadu sekundarnih sirovina u naselju Dubrave kod Visokog. Povrijeđeni su zbrinuti u hitnoj pomoći Visokom, a potom upućeni na liječenje u Klinički univerzitetski centar Sarajevo. Do nesreće, kako se pretpostavlja, došlo kada su nastradali rezali tenkovsku granatu koja je eksplodirala. Iz Kliničkog centra u Sarajevu saopšteno da su vitalni parametri četverogodišnjeg mališana Elmedina Sofovića iz Sarajeva, koji je u subotu ranjen u sarajevskom naselju Boljakov potok, stabilni, ali se on i dalje nalazi u životnoj opasnosti. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE uhapsili su na području opštine Lino Slavka Šakića zbog osnovne sumnje da je 1993. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Bugojna. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar danas stiže u posjetu Bosni i Hercegovini. Prvi sastanak planiran je u predsjedništvu BiH, a za sutra je najavljen obilazak zatvora i sastanak sa predsjednicom suda Bosne i Hercegovine. Visoki predsjednik Miroslav Lečak danas će u Njujorku podnijeti Savjet o bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvještaj o napretku u Bosni i Hercegovini. Najavljeno da će visoki predstavnik naglasiti činjenicu da i dalje postoje nesaglasnosti između stranaka i njihovih lidera o državi Bosni i Hercegovini, odnosno o odnosima entiteta sa državom i same države prema entitetima. Hrvatsko zajedništvo Herceg Bosne saopštilo je da podržava zaključak parlamenta BiH kojim se obavezuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da odmah pokrene postupak osnivanja novog radiotelevizijskog kanala na hrvatskom jeziku unutar javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Institucije Bosne i Hercegovine sporo rješavaju probleme građana koji žive u inostranstvu, čemu svjedoči oko 2000 Roma koji će biti deportovani iz Italije ukoliko im Bosne i Hercegovine obezbedi naknadan i ubrzan upis u knjige rođenih, kako bi se mogli registrirati i izvaditi lične dokumente, izjavio danas generalni konzul Bosne i Hercegovine Milanu Dragoljub Ljepoja. Predstavnici stranaka i koalicije u Srbiji nastavljaju pregovore službene i neslužbene o formiranju vlade, ali i vlasti na lokalnom nivou. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da će Narodnička koalicija, Srpska radikalna stranka i koalicija oko socijalističke partije sigurno formirati novu vladu Srbije. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio danas da će poslije 15. juna, kada stupa na snagu novi ustav Kosova, institucije Kosova funkcionisati na cijeloj njenoj teritoriji. U Kini je danas otpočela trodnevna žalost nakon zemljotresa u oblasti Sichuan, u kome je prema posljednjim podacima poginulo preko 34.000 ljudi. Vlada Mjanmara je na 10 milijardi dolara procijenila štetu koju je zemlji nanio udar ciklona Nagris. Mijanmar planira da organizuje sastanak donatora u Rangunu na kome bi se razmotrile potrebe zemlje. Najmanje 130.000 ljudi je poginulo i nestalo u katastrofi između 2. i 3. maja. Lider Al-Kaide Osama Bin Laden pozvao je muslimane širom svijeta na borbu za slamanje izraelske okupacije pojasa Gaze i na borbu protiv arapskih vlada koje sarađuju sa jevrejskom državom. Najmanje 12 osoba ubijeno je posljednja tri dana u valu nasilja nad strancima u Johannesburgu, što je izazvalo masovan odlazak stranaca. U Južnoj Africi živi, kako se procjenjuje, oko 3 miliona ljudi iz Zimbabvea, koji su pobjegli zbog političke i ekonomske krize u svojoj zemlji. Holandska policija je potvrdila da je u gradu Venlo zaprijenila više od 150 kg kokaina u kamionu punom južnoameričkih dinja. Vrijednost zaplijenjene droge se procjenjuje na više od 6 miliona eura. Cijena nafte na svjetskom tržištu spustila se danas ispod 126 dolara za barel sa novog rekordnog nivoa od gotovo 128 dolara zabilježenog krajem prošle sedmice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Dvije osobe su poginule, a tri povrijeđene od eksplozije koja se dogodila u naselju Dubrave kod Visokog na otpadu sekundarnih sirovina. Još nije poznato šta je izazvalo ovu eksploziju. Istraga i uviđaj su u toku. Za naš radio govori portparol MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Senaid Hasić.
Smrtno stradala lica su H. Asko 79. godište i H. Belmedin 74. godište, oba dva iz Visokog, dok su povrijeđena lica također 52. godište, 59. i 78. Nije poznat stepen povreda za ova lica. Istraga o okolnostima pod kojima je došlo do eksplozije i u toku, a uviđaj u prisustvu dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Zenica vrše službenici MUP-a Zeničkog kantona. Istragom će se utvrditi u kom svojstvu se nalazila ova lica i smrtno stradala i povrijeđena u ovom prostoru, te također istragom će se utvrditi šta je to eksplodiralo, odnosno pod kojim okolnostima je došlo do ove eksplozije. Za sada mi nemamo podatka, znači, o ulozi u ovom objektu pojedinih od ovih lica, niti još okolnosti pod kojima je došlo do eksplozije.
Policija i dalje traga za osobom koja je pucala u Sarajevu i u subotu teško ozlijedila dijete koje se igralo. Policija moli sve one koji imaju saznanja o tome ko je pucao iz puške u naseljima koja gravitiraju sarajevskom naselju Boljakov potok da prijave policiji. Slušamo Dženanu Halimović.
Dok se u subotnje poslijepodne igra u dvorištu s grupom mališana, četverogodišnji S iz naselja Boljakov potok u Sarajevu teško je ranjen u glavu zalutalim metkom. Portparol Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandrić kaže kako je dječak operisan i smješten na odjel neurohirurgije i još je u životnoj opasnosti.
Operacija je prošla uredno, dijete je, znači, od subote se drži na sedaciji, on je uspavan da bi mu se olakšao taj tok bolesti. Imam izvještaj da su njegovi vitalni parametri stabilni, on je još uvijek uspavan, ljekara se nadaju za 2-3 dana da će ga probuditi, pa ćemo vidjeti kakav je definitivan ishod, ali ponavljam, metak je bio dosta velikog kalibra, on je malo dijete, tako da je još uvijek on životno ugrožen.
Policija još traga za osobom koja je u gradu pucala i teško ozlijedila dijete koje se igralo na svom autiću, i to iz puške, kaže portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Jusuf Zornić.
Ustanovljeno da se radi o puščanom zrnu kalibra 7,62 mm, koje inače koristi automatska puška, poluautomatska puška ili lovački karabin. Konstatovano je također da je ovo zrno ispaljeno iz nekog od naselja koja gravitiraju ili su u neposrednoj blizini ovog naselja Boljakov potok.
Prvobitne sumnje da je dječak ranjen metkom zalutalim sa neke od obližnjih svadbi gdje su svatovi veselje veličali i pištoljima nisu potvrđene, kaže Zornić.
Tog dana smo i lišili dva lica slobode zbog upotrebe vatrenog oružja na jednoj od obližnjih svadbi. Međutim, obzirom da su ova lica upotrebala vatreno oružje, pištolj, a ovdje se radi o kalibru 7.62, o puščanom zrnu, isključili smo ova lica vezano za ovaj događaj, ali naravno nije se isključila njihova krivična odgovornost vezano za krivično djelo izazivanja opće opasnosti.
Policija moli sve one koji imaju saznanja o tome ko je kobne subote pucao iz puške u naseljima koja gravitiraju Boljakovom potoku da prijave policiji. Ljudski bi bilo da onaj koji je svojom morbidnom zabavom unesrećio jednu porodicu, svoj čin sam prijavi i za njega pred zakonom odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je potpisana deklaracija kojom će se još 22 suda iz Bosne i Hercegovine pridružiti programu primjene europskih standarda. Ovi standardi su prilagođeni individualnim potrebama sudova, a uključuju slobodan pristup ročištima, informacijama o radu suda te komunikaciji sudova prema građanima. Slušamo Aidu Đugum.
Reforma sudske administracije koja će biti provedena u 22 suda širom Bosne i Hercegovine podrazumijeva da se putem seta standarda za mjerenje kvalitete rada dostignu evropski standardi u sudskoj administraciji. Uspješnost ove implementacije pratit će Visoko sudsko i tužilačko vijeće, kaže predsjednik ove institucije Branko Perić.
Sudovi koji danas potpisuju ovaj memorandum bit će obavezni da implementiraju najmanje 19 obaveznih radnih standarda iz opšteg plana. Ti standardi se tiču pogodnosti za korisnike usluga, pristup sudskim informacijama, unutrašnju organizaciju, internu komunikaciju, smanjenje zaostalih predmeta, upravljanje spisima, CMS, tonska snimanja, suđenja, informisanje javnosti, upravljanje arhivom, dodjelu predmeta, izradu godišnjeg plana itd.
Primjenom ovih standarda bit će ojačano i financiranje sudova, smatra Jane Andy, direktorica misije Američke agencije za međunarodni razvoj. Unapređenje sudske administracije ključno je kako bi se osiguralo fair i efikasno provođenje pravde u bosansko-hercegovačkim sudovima. Bez modernog sistema administracije i upravljanja predmetima, sudovi ne mogu obavljati svoj posao. Do sada je kroz USAID-ov projekat reforme sektora pravosuđa osigurana pomoć za 17 model sudova u Bosni i Hercegovini, u kojima su provedene reformske aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Srpska pravoslavna crkva, ali i većina BH javnosti, pozdravila je odluku kluba Bošnjaka u Domu naroda Federacije BiH, koji su ocijenili da ratifikacija sporazuma sa tom crkvom nije štetna po vitalni nacionalni interes federacije. Zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zatražio je član državnog predsjedništva Haris Ilajđić. Više detalja čućemo od Žane Kovačević.
Bošnjački klub delegata, osim onih iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, u prihvatanju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom nisu vidjeli ništa štetno niti destruktivno za federaciju. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović ističe.
Trudili smo se svi i rekli da ćemo potpisati iste ili slične sporazume sa svim vjerskim zajednicama ili bar sa četiri glavne u Bosni i Hercegovini i evo kod drugog sporazuma došli smo do krupne prepreke. Mislim da nije dobro da pripadnici jednog naroda osporavaju pripadnicima drugog naroda i njihovoj vjeri da ima sporazum ovome.
Glavna zamjerka prihvatanju ovog sporazuma po tumačenju Sleđićevog kabineta je tretiranje Srpske pravoslavne crkve kao suverene države za razliku od Vatikana koji to i jeste. Pravni savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Damir Arnaut kaže.
Zaočekivati je da Srpska pravoslavna crkva na osnovu ovog ugovora tvrdi da ima međunarodno pravni subjektivitet i sve privilegije koje iz tog subjektiviteta proizlaze poput imuniteta i drugih povlastica koje su inače rezervisane isključivo za međunarodno priznate države i međunarodne organizacije.
Ugovor između Srpske pravoslavne crkve i države Bosne i Hercegovine ne predviđa ništa što već ne postoji, o čemu se već nije razgovaralo, kaže paroh sarajevski Ivanja Jovanović.
Jedino je sada obaveza da se ta, ajde da kažem malo, cijela priča u ozbilji i da to tako traje. Sam ugovor kao ugovor sporazum uopšte nije u jednom pravcu, nego je u pitanju dogovor i sa državom i sa svim instancama vlasti, što je svega toga moguće. Mislim da tu nema ništa sada posebno, što bi bilo ekskluzivno pravo, znači uspostavljati jednu mjeru odnosa kad su u pitanju prvenstveno prava i slobode crkve i zajednice u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina ima obavezu da slične ugovore potpiše sa svim vjerskim zajednicama, pa i onim najmanjim, koje postoje na njenoj teritoriji. I to je državni posao koji ne treba da zavisi od pojedinca, naglašava bosanski franjevac i teolog Marko Oršolić.
Kod nas je uvijek nekako kao da nešto ovisi o dobroj volji vlastodržca i pojedine dnevne politike, a to nema veze. Država je jedna ustrojena stvar, zakonita, koja počiva na ustavu i na zakonima i stoga izvedeno i ne treba nikakve razlike praktične praviti između različitih vjerskih zajednica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
15 sati i 14 minuta podsjećam na neke od vijesti dana. Dva lica poginula, tri povrijeđena od eksplozije koja se dogodila u naselju Dubrave kod Visokog na otpadu sekundarnih sirovina. Policija i dalje traga za osobom koja je pucala u Sarajevu i u subotu teško ozlijedila dijete koje se igralo. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak danas će u Njujorku podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a izvještaje o napretku u BiH. Širom Kine danas počelo obilježavanje trodnevne žalosti zbog hiljada mrtvih u razornom zemljotresu koji je prije 7 dana pogodio jugozapade države. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Generalni konzul Bosne i Hercegovine u Italiji Dragoljub Ljepo je upozorio da BiH institucije sporo rješavaju probleme građana BiH u inostranstvu.
Oko 5000 građana Bosne i Hercegovine živi u Italiji koji ima visoku školsku spremu, ali zbog nepostojanja bilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju isprava i dokumenata nisu u prilici da nalaze posao iz svoje struke i svoje branše.
Meho Kodro, nakon što ga je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine smijenio sa funkcije selektora, danas se obratio novinarima.
Od samog starta ja moram da kažem da je bilo problema. Ja kad sam napravio spisak sa Japanom, primio sam jednu poruku od predsjedništva Dominkovića, kojom kritikao sastav koji sam ja izabrao za Japan. Rekao sam im da ja ne radim na taj način, da ne volim da mi se petljaju posao i da me puste da radim na miru.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Sarajevu je danas potpisan protokol o izdvajanju novčanih sredstava za realizaciju projekta povratak u Istočnu Bosnu. Sredstva za sanaciju porušenih kuća izdvojena su za povratnike u opštine Rogatica, Pale, Novo Goražde, Prača, Ustikolina i Goražde, informiše Selma Boračić.
Resorno federalno i kantonalno ministarstvo uz pomoć Ministarstva za stambena pitanja kantona Sarajevo i humanitarne organizacije ASB iz Njemačke obezbijedili su više od 2 miliona konvertibilnih maraka za povratak raseljenih lica u općine Foča, Kalinovik i Trnovo. Trenutno u kantonu Sarajevo iz ovih općina još uvijek živi više od 1000 osoba, ističe ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo, Emina Dubravić.
Prvenstvo imaju i bez javnog poziva idu porodice koje su u alternativnom smještaju u kolektivnim centrima. Dok kreće realizacija obnove stambenih jedinica za ove porodice, bit će javni poziv koji će spisati ministarstvo za sve ostale koji nisu u tim. Ovo neće biti s ovim završeno. Normalno, nastavak ide isto naredne godine. Ali će se odabir korisnika, nadamo se, završiti što se tiče alternativnog smještaja u ovoj godini, a ostali će se rješavati po javnom pozivu. Prvenstvo imaju višečlane porodice.
Sredstvo od skoro 2 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju stambenih jedinica po principu ključ u ruke izdvojena su i za povratnike u općine Rogatica, Pale, Novogoražde, Prača, Ustikolina i Goražde. Prioritet za povratak u ove općine bit će 36 porodica koje žive u kolektivnim centrima na području kantona Sarajevo, govori šef kabineta federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Džemail Čibo.
Sama rekonstrukcija tih objekata je znači otprilike pozamašna jer se u najvećem broju slučajeva radi o skoro 100%-nim oštećenjima. Nadamo se također da će i implementatori ovoga projekta, znači u okviru svojih rokova koji budu utvrđeni, naravno implementirati ovaj projekat i da će se zaista na ovaj način riješiti neki između 130 i 150 sigurno porodica.
Za 15 dana počet će se sa odabirom izvođača radova, dok bi sanacija i obnova objekata za povratnike u svih 9 općina trebala biti završena do kraja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Tasovčićima kod Čapljine izbjegličkom centru gdje su smješteni prognanici stigle su opomene pred isključenje struje. Oni, kako kažu, nemaju novca ni za hranu. Posjetila ih je Tina Jelin.
U naselju je smješteno oko 350 ljudi, 80 djece, porodice od kojih su neke tu još od 1994. godine. Većina njih, poput porodice Jage Franković iz Kaknja, živi u stanju socijalne potrebe, od povremenih dnevnica i humanitarne pomoći.
Ovo je 9. godina ovdje kako sam došla. Bila sam u vagonima, bila sam u Njemačkoj, pa sam poslana iz Njemačke u vagone. Iz vagona sam došla tu sa 6 porodica koje sam 4 djece slala u školu. Nikom mi nije dinara dao. Idem dajem na dnevnicu i ja i moje četvero djece.
Porodica Franković 20 kvadrata montažne kućice dijeli sa dvije porodice, a dva kupatila sa 350 stanovnika izbjegličkog centra, koji su od rata živjeli na području Kaknja, Zenice, Kraljeve Sutjeske, ali i Konjica i Jablanice. Mnogi od njih pokušavali su se vratiti u svoje prijeratne domove. Zbog malog procenta povratka u okolnim selima, njihove kuće ostale su neobnovljene. Dok i predstavnici nadležnih ministarstava uglavnom zaobilaze, političari se pojave samo u vrijeme predizborne kampanje.
To je 34 sela srušeno, da se nije miš vratio. Kraljeva Sutjeska, ja bi sutra da mogu Bog do. Niko Lozančić, on je tamo, on je glavni u vladi. Što on ne bude helikopter pa nek vidi, nek snimi.
Iako stanovnicima izbjegličkog centra na početku bilo rečeno da će struju platiti općina Čapljina, to se nije desilo. U međuvremenu pristigli su visoki računi za koje naši sagovornici tvrde da nisu realni, obzirom da su ranija dugovanja platili predstavnici nekih međunarodnih organizacija.
Niko uslova nema, još ako isključe struju. Pa niti imamo vode, niti imamo jest, onda treba nas povjeti ovdje svija.
U kantonalnoj upravi za izbjegle i raseljene osobe saznajemo kako se uprava ranije obavezala da će plaćati potrošenu struju zajedničkim prostorijama, dok će osobnu potrošnju morati platiti stanovnici kampa, naglasivši kako su ipak spremni snositi troškove za najugroženije. Iz Stasovčića za Radio Slobodna Evropa, Tina Jan.
Vijeće ministara BiH je za obnovu Srebrenice obezbijedilo 10 miliona maraka i realizacija prioritetnih projekata trebala bi početi ovih dana. Gdje će sredstva biti usmjerena, čućemo od Sadika Salimovića.
Sredstva će biti usmjerena na projekte koji će pomoći održivi povratak, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva očigledno da je ovaj element samoodrživost povratka, dakle mogućnost da ljudi rade, da se liječi, da obrazuju djecu, da imaju socijalno staranje i tako dalje, da su to elementi održivog povratka u kojim ćemo u budućnost morati sve više da računa.
Osim realizacije projekata na obnovi infrastrukture, najveći dio sredstava bit će usmjeren na otvaranju novih radnih mjesta. U tom pogledu pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić je optimista.
Sasvim smo sigurni da će u Srebrenici u najskorije vrijeme biti potraga za radnicima, za ljudstvom, jer i nama su se u Sarajevu već javljale firme koje traži da im pomognemo da u naredna 2-3 mjeseca zaposle blizu 200 ljudi na poslovima metalske struke, evo konkretno u preduzeću koje će se baviti montažom, proizvodnjom i montažom invalidskih kolica. Dakle, to preduzeće u prvoj fazi mislo je raditi samo montažu, međutim, nakon toga oni su se pozitivno predomislili, odlučili su investirati dodatno, tako da će se u Srebrenici i proizvoditi i montirati invalidska kolica i, što je najvažnije, kompletna proizvodnja je već unaprijed otkupljena, tržište postoji.
Osim zapošljavanja u novo otvorenim pogonima, mnogim stanovnicima Srebrenice će se omogućiti da pokrenu i vlastite porodične biznise. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Generalni konzul BiH u Italiji Dragoljub Ljepoje upozorio je danas u Banja Luci da BiH institucije sporo rješavaju probleme građana BiH u inostranstvu, naročito kad je u pitanju izdavanje dokumenata. Preskonferenciju pratio Milorad Milojević.
Nakon nedavnih nemira u Italiji u kojima su u blizini Napulja paljena romska naselja, generalni konzul Bosne i Hercegovine u Milanu, Dragoljub Ljepoje, danas je upozorio da se strah uvukao i među Rome koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, posebno za njih oko 2000, koji još uvijek nemaju nikakve BiH dokumente, te im zbog toga prijeti i deportacija. Ljepoje kaže da trenutno nema informaciju da li među zapaljenom imovinom ima i domova Roma iz Bosne i Hercegovine, te dodaje da do sada nije bilo većih incidenata.
Bili su neke situacije, incidentne situacije u jednom od kampova u Milanu, zatim u Vičenci.
Ljepoje apeluje na domaće institucije za kraće procedure izdavanja dokumenata preko konzulata, jer zbog sporosti kao i nepotpisivanja raznih bilateralnih sporazuma trpe i ostali BiH građani. Posebno jer im nisu priznate diplome te vozačke dozvole.
Oko 5000 građana Bosne i Hercegovine živi u Italiji koji ima visoku školsku spremu, ali zbog nepostojanja bilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju isprava i dokumenata nisu u prilici da nalaze posao iz svoje struke i svoje branše. U prvom redu to se odnosi na ljekare, farmaceute, ekonomiste.
Još nije potpisani sporazum o readmisiji, odnosno povratku građana koji nemaju regulisan boravak boravak ili su došli u sukob sa italijanskim zakonima. U Italiju je tokom proteklog rata otišlo više od 100.000 građana Bosne i Hercegovine. Danas ih tamo trenutno boravi oko 40.000, od čega 10.000 čine Romi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Širom Kine danas je počelo obilježavanje trodnevne žalosti zbog hiljada mrtvih u razornom zemljotresu koji je prije 7 dana pogodio jugozapad te države. Vijesti iz svijeta u studiju u Pragu priredio Vlado Azinović.
Početak žalosti tačno u 2 sata i 28 minuta poslije podne, kada se po lokalnom vremenu zemlja prvi put zatresla, u Pekingu i drugim gradovima Kine označio je zvuk sirena. Cijela zemlja potpuno je stala na 3 minute. Hiljade stanovnika Pekinga okupilo se na trgu Tiananmen u centru glavnog grada kako bi iskazali svoje poštovanje i žalost zbog ogromnog gubitka ljudskih života. Došla sam danas ovdje s dubokom tugom u srcu. Suosjećam sa žrtvama potresa i svojnicima koji pokušavaju pomoći. Ne mogu izraziti tugu koju osjećam. Nadam se da će se barem dio domova moći uskoro obnoviti, kaže ova stanovnica Pekinga. Prema najnovijem službenom bilancu poginulo je do sada 34.073 ljudi, ali kineski dužnosnici procjenjuju da će konačan broj poginulih preći 50.000. Vlasti u pokrajini Sichuan, u kojoj je bio epicentar potresa jačine 7,9 stupnjeva Richterove ljestvice, izjavile su kako samo u tom dijelu zemlje broj mrtvih prelazi 70.000. Direktna ekonomska šteta od potresa samo se u Sichuanu procjenjuje na oko 67 milijardi juana, odnosno 10 milijardi dolara. Više od 5 miliona ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a oko 220.000 ih je ozlijeđeno. Pretpostavlja se da se tijela više od 9.500 ljudi još uvijek nalaze zatrpana pod ruševinama. Kineska državna agencija Xinhua objavila je danas da je tokom operacija spašavanja nakon potresa poginulo i više od 200 spasilaca. Dio je stradao nakon dodatnog urušavanja kuća, a dio nestao u naletu bujica i odronima tla.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH u petak je smijenio Mehu Kodru, selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tim povodom Kodro se danas obratio novinarima. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Sada već bivši izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Meho Kodro, odluku o smjeni primio je sa velikim iznenađenjem. Iako je Kodro upozoravao da prijateljska utakmica sa Iranom u ovom trenutku nije potrebna, ona je ipak dogovorena bez njegovog znanja, a kasnije iz nerazjašnjenih okolnosti i otkazana.
Ja sam njima stalno govorio da nama utakmica ni iz kojeg razloga, ja gledao sam stalno tu neku sportsku stranu, nije potrebna. Ali gledano taj neki organizacijski dio, kao što sami možete zaključiti, vrlo loše je to odrađeno. Kad pogledam sve malo vratim film unazad, postoje dvije mogućnosti. Da li je to sve izrežirano ili je bila definitivno velika ta neka improvizacija. Jedna i druga stvar, znači govori puno o toj nekoj profesionalnosti ili neprofesionalnosti ljudi koji se bavili ovim slučajem.
Kodro je reprezentaciju Bosne i Hercegovine preuzeo početkom ove godine. Pod njegovim vodstvom odigrane su 2 utakmice sa Japanom i Makedonijom. Kodro ističe kako je od samog početka u cijeli projekat ušao sa velikom iluzijom.
Od samog starta ja moram da kažem da je bilo problema. Ja kad sam napravio spisak sa Japanom, primio sam jednu poruku od predsjedništva Dominkovića, koji je on kritikao sastav koji sam ja izabrao za Japan, nakon čega sam ga zovno i rekao mu negodovo zbog svega toga što radio i tražio sam isto momenta da se sastane čitavo predsjedništvo zajedno sa Munijom Šanovićem i s druge strane bili smo ja i Bolić. Rekao sam im da ja ne radim na taj način, da ne volim da mi se petljaju posao i da me puste da radim na miru. Još jednom su uvećali da neće to rješavati tako dalje.
Kodro je na kraju dodao kako reprezentacija i bosansko-hercegovački nogomet neće imati napretka sve dok ga budu vodili aktualni čelnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slijedi kratak pregled vijesti Milad Obradović.
2 osobe su poginule na 3 ranjene u jutrošnjoj eksploziji na otpadu sekundarnih sirovina u naselju Dubrave kod Visokog. Do nesreće je došlo najvjerojatnije kada su nastradali rezali tenkovsku granatu koja je eksplodirala. Iz kliničkog centra u Sarajevu saopštavaju da su vitalni parametri 4-godišnjeg mališana Elmedina Sofovića iz Sarajeva, koji je u subotu ranjen u sarajevskom naselju Buljakov potok, stabilni, ali se on dalje nalazi u životnoj opasnosti. 2 osobe poginule su jutros u saobraćajnoj nesreći koja se desila u dobojskom naselju Bare. pripadnici državne agencije za istragu i zaštitu Sibir uhapsili su Slavka Šakića zbog osnovane sumnje da je 1993. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Bugojna. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokoja dolazi u tornevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Prvi sastanak planiran je u predsjedništvu BiH za sutra, obilazak zatvora i sastanak sa predsjednicom suda BiH Međidom Kresom. Vlada Mijanmara procijenila je na 10 milijardi dolara štetu koju je zemlju nanio od udar ciklona Nagris preko 100.000 ljudi poginulo i nestalo u toj katastrofi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić, Mila Dobradović i Đerana Karabegović.